Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Riznica znanja i ovaj put obiluje raznovrsnim sadržajima, pa vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. Ako volite da čitate, onda vam u današnjoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja predlažemo jedno zanimljivo druženje s knjigom. Iz zbirke pripovjedaka Milorada Pavića izdvajamo pripovjetku Čuvar vjetrova. Govorit ćemo i o Homeru, starogreškom pjesniku, autoru najstarijeg spomenika helenske književnosti, Ilijade i Odiseje. O njemu skoro ništa nije poznato, a pojedini akademici sumnjaju u vjerodostojnost njegovih djela. Saznaćete i kako je Albert Einstein branio čast Marije Curie. Otkrićete i koja su ljekovita svojstva Ehena C. A čućete i rubriku Riječ lektora, koja nas uči kako da koristimo jezik, ne praveći greške kojih često nismo ni svjesni.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljubitelji knjige danas će sigurno uživati u rubrici Stare knjige, nova iščitavanja. Pogotovo ako voli knjige sa historijskom tematikom. U nastavku čitamo pripovjetku Milorada Pavića Čuvar vjetrova.
Stare knjige, nova iščitavanja. Milorad Pavić, Čuvar vetrova. Književnik, književni historičar i prevodilac Milorad Pavić rođen je 1929. godine u Beogradu, gdje je završio Filozofski fakultet. 1984. godine dobio je Ninovu nagradu. Naučna djela u kojima je iznio i novu interpretaciju srpske književnosti 17., 18. i 19. vijeka štampana su pod naslovima Istorija srpske književnosti, klasicizma i predromantizma, Rođenje nove srpske književnosti, Jezičko pamćenje i pjesnički oblik, Istorija srpske književnosti baroknog doba, Zabavnik Vuka Karadžića i Vojislav Ilić, Njegovo vrijeme i djelo. Pavić je napisao i zbirke pjesama Palimpsesti i Mesečev kamen, romane Mali noćni roman, Hazarski rečnik, Unutrašnja strana vetra, Predeo slika na čajem, Ljubav u Carigradu, Šešir od riblje kože i više zbirki pripovjedaka, Atlas vetrova, Zapis na konjskom čebetu, Srpske priče i druge. Iz Pavićeve zbirke pripovjedaka Srpske priče izdvojili smo pripovijest Čuvara vetrova, zasnovana na pojedinostima iz istorije, a prožeta bajkovitošću, uz više nego neočekivane obrte, zaključke i razna postvarenja neostvarenog, priča Čuvar vetrova govori nam najprije o jednoj epizodi iz života Jelene Anžujske, francuske princeze, žene srpskog kralja Uroša I. Kraj priče otvoren je navodom rečenice koju je kraljica izgovorila 1275. godine, kada je u jednoj od zadužbina u manastiru Gradac na Ibru zazidala svoj miraz. Na potpuno isti način jedna se ista stvar može sačuvati i izgubiti. Potvrdom te rečenice kao svojim zaključkom pisac završava krug priče na njenom samom početku. Time naglašava intrigantnost teme ove pripovijetke.
Na potpuno isti način jedna se ista stvar može sačuvati i izgubiti. Priča se da je s tim rečima godine 1275. francuska princeza Jelena Anžujska zazidala svoj miraz i nakit u manastir Gradac na Ibru, zadužbinu svoju i svoga muža, srpskog kralja Uroša I. Kada se 1250. godine udala za jednog vladara istočnog sveta, buduća mati dva srpska kralja podelila je sa svojim suprugom postelju, zlo i dobro, ali ne i njegovo istočno hrišćanstvo.
Unutrašnjost vanjskog kruga pripovijetke ispunjena je najprije kraćom pričom o graditelju vrtova, arhijepiskopu Danilu, kraljičinom biografu i prijatelju, a zatim pričom o eklisijerhu iz Brnjaka, koji je manastir, monahe i goste spasio od Tatara, a da uopšte nije ni znao da su Tatari opkolili manastir. Veza među tim pričama je skriveno blago. Naime, da bi spriječio otkrivanje kraljičinog miraza, eklisijerh, dok je gasio požar koji su Tatari podmetnuli da bi stvorili pometnju, smislio je prevaru. Ali ona se pokazala kao najistinitiji događaj u koji ni sam njen autor nije mogao da povjeruje.
Odmah je procenio da se plamen nije raširio i da se može lako ugasiti, ali se uplašio da vatra ne otvori tanku pregradu iza koje se negde u hramu nalazilo zazidano blago svete kraljice i da ga hodočasnici, koji su već počeli da nagrđuju crkvu, ne razgrabe. Zato je smislio malo lukavstvo i viknuo na sva usta da su pod manastirom Tatari. Vidjevši da su otkriveni, da u konacima nisu samo monasi, vojnici su se posle kraće čarke povukli, a eklisijarh je u međuvremenu uspeo da ugasi požar i nikako nije mogao da poveruje rečima očevidaca da su pod utvrdama stvarno zatekli tatarske vojnike, kojima, kada se on popeo na bedeme, više nije bilo ni traga. Ne verujući još uvijek, on se vratio u svoju ćeliju kao da se ništa nije dogodilo i nastavio da čita.
Središnji dio okvirne priče zapravo je prepis ispovijesti Jabučila Pripca, izgovorene 1493. godine monahu Isaiju Studeničkom. A monah je tu ispovijest primio i zapisao, pavit se u ovom dijelu pripovijetke sasvim poslužio dokumentom i čitalac se našao pred monahovim zapisom, gotovo povjerovavši u njegovu autentičnost. Čudovišnost, uvijek naglašeno izražena u Pavićevom stilu, opravdanje je za svaki postupak nastanka, trajanja i prestanka priče. I to nije iznevjereno ni u pripovijesti Čuvar vetrova.
Goraždanin, Jabučilo Primac, manastirski čuvar vetrova, naslijedio je od oca izvanredan sluh, tanan i s nevjerovatnim dometom, i on mu je doneo posebno mjesto i ugled u porodici, gdje se od vajkada talenat slušanja cenio više od dara kazivanja. Sa dubrovačkim trgovcima stigao je u Jelenin manastir i najmio se da bude čuvar vetrova. Njegov posao bio je da nosi dugi čobanski štap sa čegrtaljkom na vrhu i veliku, vazda nabijenu prangiju, da osluškuje promjene koje se zbivaju duboko u nebu i da se u vrijeme mjesečevih mena i smjene godišnjih doba uspinje na najviše drveće i prangijom, pevanjem i molitvama razguni snegonosne vetrove i gradonosne oblake. Kada mu ne bi pošlo za rukom da oblake i vetrove rastera ili skupi u gomilu i zaputi dalje, Primac je morao da obavesti čegrtaljkom žitelje o opasnosti koja će se sručiti na manastir i okolinu.
U pauzama toga neobičnog posla, Jabučilo je više iz radoznalosti, manje iz koristoljublja, počeo da traga za Jeleninim skrivenim mirazom. Put do razjašnjenja tajne vodio je preko čudnovatog prstena koji pjeva. Nevjerovatnost veze prirode i čovjeka, uvijek razrješavane, a nikada do kraja razriješene, Pavić potencira u svim dijelovima priče Čuvar vetrova.
Na tom mjestu, zarastao u šumu i čestar, postojao je očigledno vrt odnegovan na poseban, vizantijski način. Neki stari vrtar, nenadmašni majstor gradinarstva, znao je tačno kojem se drvetu koja ptica pevačica privoljeva i zasadio je ovdje vrt, komponujući unaprijed ptičije glasove u skladnu celinu.
Namjerno usporena odgonetanja tajne upliče se i istorijska neumitnost. 1459. godine Jabučilo je morao da zbog najezde Turaka napusti Gradac. Ali kad je vojska prošla, on se vratio u manastir.
Našao je svoju postelju rasturenu i prvi put u životu ušao u manastirske konake spaljene i strašne, puste i nagorelih prozora. Ti prozori su mu ranije gledani s polja i razbacani bez reda po licu manastirskog bedema, izgledali besmisleno i na dohvat otvoreni u zidu. Sada, kada iznutra bacio pogled napolje kroz njih i oslušnuo šta se u njima čuje, odmah je shvatio da je našao prsten koji peva. Prema svakom od 7 prozora starog konaka nalazio se po jedan mali vizantijski vrt, svaki sa svojim posebno ukomponovanim ptičjim pevanjem, planiranim još pre rođenja ptica koje će pevati i gajen tako da poraste i propeva posle smrti onoga koga sadi. Tih 7 pevajućih vrtova opasivali su gradac u krug i činili su prsten koji peva.
Poslije razrješenja tajne prstena, lako je bilo otkriti mjesto skrivenog blaga. Zapadnu kulturu Jelena je mogla da prenese u Srbiju posredno, tako što je gradila manastir posvećen istočnom hrišćanstvu, ali prema običajima gradnje francuske gotike. Na mjestu gdje su se sjekla u svodu 3 gotička luka manastira Gradac, bilo je zazidano blago kraljice Jelene Anžujske, žene srpskog kralja Uroša I. Jabučilo se prestrašio svog umijeća otkrivanja tajne, ali ga je njegov ispovjednik Isaije tješio time da to otkriće blaga kao svako pravo otkrovenje sadrži rješenja bezbroj malih tajni koje mu služe i u njemu drže svoj ključ. Svaki trenutak sadašnjosti, kako pokazuju mnoga uporna istraživanja revnosnih istraživača, kakav je i pisac priče Čuvar vetrova, može se povezati sa parčadima prošlosti. O tome svjedoči i epilog pripovjetke, ali nam ne kazuje je li ta povezanost srećna ili kobna. Isaijev zapis Jabučilove ispovjedi dospio je 1924. godine u Francusku, gdje je objavljen u jednoj slavističkoj reviji, a 60. godina našeg vijeka Jelenin manastir obnovila je žena, arhitekta Olivera.
Zahvaljujući pometnji izazvanoj oglašavanjem prodavca novina koji je uzvikivao "Ruski tenkovi u Pragu", francuski turisti su, ostavši sami u hramu i koristeći zabunu, nesmetano otvorili svod s 3 gotička luka, našli i odneli blago svete kraljice Gradačke. Tako je miraz Jelene Anžujske vraćen u Francusku, pošto se zbilja na potpuno isti način jedna ista stvar može sačuvati i izgubiti.
Zbirka srpske priče, kao i sva ostala djela Milorada Pavića, zaslužuje ponovna iščitavanja, naročito zbog izrazitog podsjećanja na srpsku historiju, kulturu i tradiciju, što nam ponekad može pomoći da se snađemo u surovoj stvarnosti, čijom smo nemilosrdnošću nezasluženo okruženi.
Riznica znanja.
Šta znate o ljekovitim svojstvima ehinacee, biljke koja vodi porijeklo iz Sjeverne Amerike? Herbateka.
Ehinacea. Latinski naziv Ehinacea angustofolia. Ehinaceu su upotrebljavali još Indijanci kao lijek protiv rana od koštanih prišteva i jakni. Međutim, njena najveća upotreba bila je protiv ugriza zmija. Aktivna svojstva biljke otkrivena su krajem 19. vijeka zahvaljujući jednom njemačkom doktoru koji je proveo mnogo godina s Indijancima. Od tada biljka je u centru pažnje mnogih studija budući da jača odbrambeni sistem organizma. Zbog te karakteristike nalazimo je u mnogim farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima. Ova biljka ima šuplju stabljiku koja dostigne od 50 do 100 cm visine. Listovi su uski, duguljasti i prekriveni sitnim dlačicama. Cvijet je ljubičaste boje. Uzgaja se kao ljekovita biljka kod nas i u drugim zemljama. Ljekoviti dio biljke je korijen. Farmaceutska industrija proizvodi je u obliku ekstrakta, tinkture, kapsula, kreme i masti. Ehinacea sadrži mnogo aktivnih materija. Smatra se da eterično ulje potiče jačanje imunološkog sistema. Liči rane na koži, akne, čireve, upaljene opekotine, ekceme, ubode i ugrize insekata. Stimuliše jetru i bubrege u procesima detoksikacije. Koristi se i protiv dječjih bolesti, herpesa, gripe, upale sinusa, bronhitisa i bolesti disajnih organa. Liči upalu, prostate i mjehura. Čaj od ehinacee bogat je izvor fenola i organskih kiselina. Pije se kod pada imunološkog sistema i slabašnosti, sprječava nastanak bolesti i povećava otpornost organizma. Kako možete pripremiti čaj od ehinacee? 30 do 50 grama sjeckanog korijena stavimo u litru kipuće vode. Kad se ohladi, pijemo 3 do 5 čaša dnevno.
Riznica znanja.
Vizantijski učitelji neprestano su preporučivali epove Homera, naročito Ilijadu, koja je postala osnovni tekst u nastavi i koju je, prema legendi, Aleksandar Veliki uvijek držao ispod usklavlja. O ovom starogrečkom pjesniku skoro da ništa nije poznato, ali istražujući historijske i lingvističke spise, poslušajte šta smo pronašli. U svakoj enciklopediji, počev od onih najopštijih i najsažetijih do posebnih, usmjerenih na antičku književnost, možemo da pročitamo kako je Homer, najstariji helenski evropski pjesnik, tokom čitave antike poštovan kao tvorac Ilijade i Odiseje. Kao vrijeme kad je živio, navode se 9. ili 8. vijek prije naše ere. Prema predanju, bio je slijep, a domovina mu je vjerovatno bila Jonska Mala Azija. Kao mjesto njegovog rođenja navodi se grad Smirna, a radio je na ostrvu Hiosu u Egejskom moru. Uz napomenu da se o njegovom životu ne zna gotovo ništa, obavezno se dodaje da su i ti rijetki podaci zapravo mitološki. Bilo je čak i mišljenje da su navedeni epovi djelo više pjesnika i da Homer nije ni postojao, ali danas prevladava gledište da su oba spjeva ipak potekla od jednog istog poete. Otuda ne treba da iznenađuje da je takozvano homersko pitanje jedno od najzagonetnijih u istoriji književnosti. Kako bilo, Homer s razlogom slovi kao jedan od najvećih pjesnika svjetske književnosti. U historijama antičke književnosti već su se odomaćili i izrazi nastali od Homerovog imena, a označavaju određene pojave ili grupacije pjesnika. Tako su, na primjer, Homeridi, svojevrsni potomci grčkog pjesnika. Riječ je o porodici pjevača na ostrvu Hiosu, koji su s koljena na koljeno prenosili Homerove pjesme ili dijela nastala u njihovom duhu. Jednostavnije rečeno, Homeridi su oni koji su narodu pjevali Homerove pjesme. Istovremeno, postoji pojam Homeristi, koji obuhvata Homerove podražavaoce, poput čuvenog rimskog pjesnika Vergilija. Osim toga, sintagma Homerski smijeh označava smijeh kojim se kod Homera smiju bogovi, to jest grohotan smijeh. Vrijeme nastanka Homerovih epova bilo je predmet neslaganja kod historičara antičke književnosti i u više navrata pomjerano je u dalju ili bližu prošlost. Tako se smatra da su Ilijada i Odiseja današnji oblik dobile u 6. vijeku prije naše ere, u vrijeme tiranina Pisistrata, koji je s prekidima vladao Atinom od 560. do 527. godine prije naše ere i koji je utemeljio sveatinski praznik, kada su recitovani Homerovi spjevovi. Kada riječ o Homeru, slika o njemu kao proroku lagano se oblikovala već u doba antike. To se postizalo različitim sredstvima koja nisu mimoišla ni njegovo sljepilo i božansko porijeklo. Ovakva predstava vanvremenskog, premna nehrišćanskog proroka, nadživjela je stariji prenijeta i u srednji vijek. Tako u nekim vizantijskim rukopisima postoje likovni prikazi Homera koji svojim stavom i pokretima nalikuje na likove starozavjetnih proroka i evanđelista. Na primjer, u jednom sasvim neklasičnom maniru, Homer je naslikan kao mlad čovjek s dugom kosom u rukopisu iz 9. vijeka koji sadrži homilije, to jest crkvene besjede čuvenog bogoslova Grigorija Nazijanskog. Zajedno s Orfejem i Hesiodom, on se pojavljuje među teolozima koje napadaju crkveni oci. Poštovaoce ove teme, podsjećamo da ćemo o Homeru govoriti sutra.
Riznica znanja.
Vrijeme je da saznamo kako je Albert Einstein branio čast Marije Curie. Dostojanstvo ove velike naučnice bilo je poljuljano zbog njene burne, ljubane veze s fizičarem Polom Langevinom, koji je izazvao na dvoboj jednog od urednika lista u kojem se raspravljalo o njihovoj vezi.
Marija Sklodowska-Curie ostaće upamćena kao prva osoba koja je dobila dve Nobelove nagrade 1903. godine zajedno sa suprugom Pierom Curiem za rad na radioaktivnosti i 1911. godine za otkriće dva nova hemijska elementa, radona i polonijuma. Nažalost, ova slavna naučnica poljskog porijekla, majka dvije čerke, u jednom trenutku našla se u središtu velikog skandala. 4 godine pošto je Pierre Curie 1906. godine nesrećno stradao na ulici kada su ga oborila kola s konjima, Marija je počela burno ljubavnu vezu s fizičarem Polom Langevinom, jednim od svojih bivših studenata. Ovo dvoje golupčića tajno je dijelilo ljubavno gnijezdo u jednom parijskom stanu. Langevinova supruga postala je sumnjičava i da bi otkrila da li joj je muž zaista nevjeran, privatnom detektivu naložila je da upadne u stan i dokopa se ljubavne prepiske. Naravno, pisma su smjesta objavljena u štampi na veliku radost javnosti koja je ovom nedozvoljenom vezom dvoje naučnika počela da ispira usta. Stvari su poprimile zabrinjavajuće razmjere, tako da se Marija Kiri dogodilo da je po povratku sa jednog naučnog skupa u Belgiji stigla kući i pred vratima zatekla razjarenu masu. Naučnica ovjenčana Nobelom za fiziku nije imala kud. Na brzinu se spakovala i s ćerkama otišla kod prijatelja. U želji da odbrani čast Marije Kiri, Paul Langevin izazvao je na dvoboj jednog od urednika lista u kome se raspredalo o nedozvoljenoj vezi i suočio se s njim. Dugo su se odmjeravali i mrko gledali, ali okršaj završio tako što nijedan nije ispalio metak. U međuvremenu, u čitavu priču umiješao se Albert Einstein. Iako je na izgled dobronamjerno želio da stavi tačku na čitav taj neprijatan događaj, objašnjenje ovog čuvenog naučnika bilo je najblaže rečeno veoma uvredljivo. Marija Kiri zaista je briljantna inteligencija, ali uprkos njenoj strastvenoj prirodi, spoljašnjost joj je takva da teško da bi ikoga mogla da zavede. Na vrhuncu ove afere 1911. godine Marija Kiri dobila i drugu Nobelovu nagradu za hemiju. Bez obzira na to što su joj članovi Nobelovog komiteta izokola saopštili da bi bilo bolje da se ne pojavi na svečanosti dodjele nagrada, Marija Kiri je ipak otputovala u Stockholm. Kako je naglo počela, bura se ubrzo istišala. Marija Kiri umrla je od posljedica onoga o čemu je posvetila čitav život. Do danas sveske u kojima je brižljivo bilježila dobijene rezultate toliko su radioaktivne da čovjek ne smije da ih uzme u ruku bez posebne zaštite.
Riznica znanja.
Minute Riznice znanja svaki dan posvećujemo očuvanju našeg jezika. Tako će biti i danas, pa vam predlažemo da u nastavku poslušamo savjete naših lektora.
Riječ lektora. U siromašnoj leksici informativnog programa riječi sigurnost i bezbjednost vrlo su česte, jer su nezaobilazne u političkoj retorici. U jednoj vijesti našla se rečenica: zadatak međunarodnih snaga u BiH je da obezbijede bezbjednost i sigurnost za sve građane. Ovakva konstrukcija na prvi pogled upućuje na nagomilavanje riječi u stilistici poznato kao tautologija, to jest nepotrebno ponavljanje riječi istog značenja. Osim toga, bezbjednost i sigurnost su danas nacionalno polarizovane riječi. Prva se upotrebljava u srpskom standardu, a druga u hrvatskom. Međutim, dok bezbjednost nema mjesto u savremenom hrvatskom jeziku, sigurnost ne možemo eliminisati iz srpske leksike. Ova riječ zabilježena je već u prvom izdanju Vukovog srpskog riječnika iz 1818. Uz nju je i pridjev siguran, ali ne i imenica bezbjednost. Imenica sigurnost unesena je kasnije u sve srpske riječnike, pa moramo prihvatiti činjenicu da je odavno ukorijenjena i odomaćena u srpskom jeziku, te da ulazi u njegov jezički standard. Riječ sigurnost ima više značenja. U rečniku Matice Srpske data su ova tumačenja: stanje u kome nekome ili nečemu ne prijeti opasnost, odsustvo opasnosti, bezbjednost, uvjerenost, pouzdanje, odlučnost, čvrstina, spremnost, snalažljivost, jasnost, dosljednost. S obzirom na to da se značenja imenica bezbjednost i sigurnost ne podudaraju u potpunosti i mogu biti u različitim ustaljenim vezama s drugim riječima, mogu se naporedo i upotrebljavati. Dakle, u tekstu s početka naše priče navedene imenice označavaju različite pojmove, ali ono što nam smeta je glagol obezbijediti uz imenicu istog korijena. Da uz ovaj glagol stoji riječ sigurnost, sve bi bilo normalno. Obezbijediti sigurnost. Veza obezbijediti bezbjednost značajski je korektna, ali stilski nije dobra jer je tautološka i opterećuje rečenicu. Bila je ovo rubrika koju je pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
temom iz lingvistike završili smo emisiju Riznica znanja. Druženje nastavljamo i sutra kada ćemo, između ostalog, govoriti o poljskom kompozitoru Chopinu. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina, Slobodan Kavujonić i Draško Ratković. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Republike Srpske.
Petak uvečer, vlak iz Zagreba, žute novine, crna kronika, svjetla urbana, glazba narodna, briga me. Ma briga me, čekam te ja. Kiša počela, ja bi plesala. Magla miriše oko brodova. Kasne vlakovi, ništa novoga. Moja ljubav ima vremena, tebe čekam ja. Raste panika, krivi vladaju, loša navika, svijet je naopak, on još od Adama, kud bi ova priča krenula? da tebe nemam ja.
Radio Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Dragan Pajić.
Dobar dan. Govorimo o tenisu, vaterpolu, plivanju i fudbalu. Počinjemo tenisom. Ana Ivanović, prva će od srpskih tenisera danas na terenu u Wimbledonu. O 13 časova igraće protiv Grkinje Eleni Danilidu u drugom kolu Wimbledona. A u dublu, nešto kasnije, Ana Ivanović nastupiće sa Andreom Petković iz Njemačke. Igraće protiv Čang iz Tajvana i Amerikanke Krejbas. Novak Đoković, meč koji mnogi čekaju u 14 časova na terenu broj 1, igra protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona, a Viktor Trojicki na terenu 18 protiv Jana Sun Lua iz Tajvana. Ovaj meč trebalo bi da počne, dakle meč Viktora Trojickog, negdje oko 15 časova. Nenad Zimonić i Mikael Lodra bi duelom protiv Portugalca Žila i Španca Ramireza trebalo da zatvori program na terenu 10, ali ne prije 19 časova. Dakle, dosta uzbuđenja će biti danas na Wimbledonu. Posjećamo, juče su plasmanu nastavak takmičenja očekivano obezbijedili Rafael Nadal, Andy Murray, Andy Roddick, Ivo Karlović, hrvatski teniser, oprostio se od takmičenja u Wimbledonu, barem kada je riječ o singlu, izgubio je od Lajoša Kubota iz Poljske rezultatom 3-0. U ženskoj konkurenciji, između ostalih, u nastavak takmičenja plasirali su se Andrea Petković i Venus Williams. Novak Đoković za današnjeg protivnika Kevina Andersona kaže da ima veoma jak servis i da je nezgodan teniser, a na pitanje kako provodi vrijeme u Londonu kada ne igra, kaže: kad turnir počne provodite najviše vremena na terenu, kad ne igram obično gledam TV i pokušavam da sačuvam energiju i fokusiram se maksimalno na oporavak kako bih bio spreman za naredne izazove. Nema mnogo slobodnog vremena, ono što je lijepo na ovom turniru jeste da imate priliku da ostanete u kući koju iznajmite. Većina igrača to radi, to je sjajno. Svjež vazduh je veoma bitan i zato nekad izađem i van grada, kaže Novak Đoković. Činjenica da je protiv Jeremy Chardia, Francuza, u prvom kolu izgubio svega 11 poena na svoj servis. Mnogi smatraju zabrinuće njegove rivale. Nisam baš dobar sa statistikom, ali ne opterećujem se brojevima. Ali mislim da je to bio stvarno jedan od mečeva u kojima sam bio najdominantniji na servisu. Odličan servis je potreban posebno kada igrate na travi. Morate imati preciznost i efikasnost. Potrebni su vam laki poeni kako biste pritisnuli protivnika, kaže Novak Đoković, koji posjećamo još jednom u 14 časova igra svoj meč drugog kola Wimbledona protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Waterpolo. Reprezentacija Srbije pobijedila je sinoć Italiju nakon boljeg izvođenja peteraca rezultatom 13-12 u drugom kolu završnog turnira svjetske lige koji se održava u Firenci u Italiji. Srbija je pobijedila, bilo je 10-10 nakon 4 četvrtine. U ovoj A grupi Sjedinjene Američke Države savladali su Kinu rezultatom 13-6. U derbi susretu drugog kola Hrvatska bolja od Crne Gore 11-5, prilično ubjedljivo. a u drugoj utakmici grupe B Australija je bila bolja od Kanade 13-8. Srbija večeras od 17.30 igra protiv Sjedinjenih Američkih Država. Pobjednik svjetske lige, podsjećamo, obezbjedit će učešće na olimpijskim igrama. A nakon sinoćne pobjede nad Italijom, Andrija Prlainović, koji je bio najbolji u reprezentaciji Srbije, rekao je da je pravda pobjedila jer je Srbija bila uspješnija nakon izvađenja peteraca. Suđenje ne bi trebalo da komentarišemo, ali je neobjašnjivo da su Italijani do izjednačenja došli u napadu za koju su imali manje od 5 sekundi. Sudije su im dozvolile duplo duže vremena da izvade posljednji atak ka našem golu i oni su taj poklon iskoristili, kaže Andrija Prlainović, koji očigledno nije bio zadovoljan suđenjem, ali u svakom slučaju zadovoljan je pobjedom. Milorad Čavić, srpski plivač, znate da se nedavno pripremao u Banja Luci, bio je više od 20 dana na gradskom olimpijskom bazenu. Komentarišeći aktualna dešavanja o svjetskom plivanju, prije svega činjenicu da više od godinu dana niko nije zabilježio svjetski rekord, rekao je: "Mislim da čitav plivački svijet mora da se pripremi na to da neće vidjeti novi svjetski rekord u sprinterskim disciplinama u skorije vrijeme", rekao je Čavić, aludirajući na činjenicu da plivači više ne mogu i ne smiju da koriste brza odjela koji su ranije koristili i koji su im omogućavali da brže plivaju. Ova zabrana uvedena je početkom prošle godine. Nekoliko informacija iz fudbala. Brazilska ekipa Santos, za koju je nekada davno nastupao i Pele, novi je šampion Južne Amerike, osvojila je Kup Libertadores, dakle to je pandam Lige šampiona u evropskom fudbalu. Pobjedila je urugvajski Peñarol rezultatom 2-1. Nakon 48 godina Santos je ponovo prvak Južne Amerike. A reprezentacije Španije i Švajcarske do 21 godine finalisti su evropskog šampionata koji se održava u Danskoj. Španija je pobjedila Bjelorusiju u polufinalu rezultatom 3-1, dok je Švajcarska bila bolja od Češke 1-0 za Švajcarsku. Dakle, u finalu Švajcarska i Španija. Riječ dvije o prilaznom roku, Partizan i Crvena zvezda se pojačavaju. Aleksandar Ranković, novi je fudbaler Partizana, iskusni fudbaler, igra u zadnjoj liniji i angažovan je iz Holandije nakon što je povrijeđen Miljković, na koga su u ekipi Partizana računali u novoj sezoni. Aleksandar Ranković došao je iz Den Haga u Partizan u Beograd. Dakle, Den Hag Beograd, pravac na koji smo navikli, ali suprotan smjer. Crvena zvezda s druge strane je jučer predstavila Vinicijuša Pačeka, napadača, odnosno napadača koji ima karakteristike veznog fudbalera, a Bruno Mezenga pominje se kao novi napadač Crvene zvezde, također Brazilac, igrao je do sad, odnosno u posljednjoj godini, za Legiju iz Varšave. I njega je preporučio Dejan Rambo Petković. Dakle, Partizan i Crvena zvezda su se pojačali po ovoj sezoni, vidjet ćemo šta će to značiti prije svega u evropskim klubskim takmičenjima. Toliko za sportsku rubriku, danas shvatili ste u centru pažnje tenis Wimbledon.
Gdje ništa nas više me i salve smijeha dočarajmo si bijeli čas pod plahtama slatkoga grijeha. Ostani danas tu pod pokrivača, ostani danas tu, ostani danas tu. Ukradimo sudbini uru, ukradimo sudbini uru.
Radio Republike Srpske.